ใครไม่เคยมาบ้างไหมมีกี่คนยังไม่เคยมามีไหมฝึกกันมาแบบไหนเคยทำกรรมฐานมาแบบไหนกัน
ทำสมถะสมาธิค่ะ
ทำมาจากไหนใครสอนให
้อาจารย์จากเรือนธรรมนะคะสมมติว่าทำอาจารย์วิชาอาจารย์ปิยนาถค่ะ
ก็ดีแล้วอาจารย์วิชาสอนต่อไปในทางนี้ล่ะเคยฝึกกันแบบไหน
รู้ลมแล้วก็พยายามดูความรู้สึกภายในของจิตนะคะ
ลูกศิษย์อาจารย์วิชาทั้งหมดเลยทั้งคนแล้วฝึกมาจากไหนล่ะ
อาจารย์สำราญที่วัดป่าหลวงพ่อกล้วยแต่วัดป่าทางอุทยานค่ะ
วัดหลวงพ่อกล้วย
ค่ะ
ก็ดีแล้วมีใครฝึกมาสำนักต่างจากนี้ไหมฝึกอะไรมาทองยุบนี่ล่ะอะไรนะอาจารย์นั่งเสือไม่มีอาจารย์เลยเหรออ๋อดีเหมือนกันบางคนชอบอ้างนะเป็นลูกศิษย์อาจารย์โน้นอาจารย์นี้เรามองหน้านะไม่ใช่อ่ะจะ ทำอาจารย์เสียชื่อดีอย่างนี้ดีเขาฝึกแนวไหนก็ได้นะเบื้องต้นอ่ะเอาสักอย่างหนึ่งกรรมฐานเราต้องแต่ก่อนจะฝึกเราต้องรู้ก่อนเราจะทำไปเพื่ออะไรกรรมฐานมันมีสองงานอันหนึ่งคือสมถกรรมฐานอันหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นการน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องทำไปเพื่อให้เกิดความสุขความสงบความดีทำไปแล้วได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีนี่เรื่องของสมถะส่วนวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดีวิปัสสนากรรมฐานเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเข้าใจความจริงของกายของใจจนวันใดหมดความยึดถือในกายในใจจิตจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์เพราะกายกับใจนี่คือกองทุกข์ล้วนๆเลยเนื้อสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยเป้าหมายไม่เหมือนกันอันหนึ่งมุ่งไปหาความสุขความสงบความดีอย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเรามาหายใจเข้าหายใจออกมากำหนดท้องท้องยุบนะมาพุทโธอะไรก็ได้ให้ใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องสบายสบายถ้าจิตใจอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างสบายสบายแล้วจิตจะสงบหายฟุ้งซ่านแล้วจิตใจไม่มีความสุขเลยนะก็มาน้อมใจให้มาอยู่ในอารมณ์เดียวที่สบายสบายเดี๋ยวจิตใจก็มีความสุขจิตใจไม่ดีมีกิเลสเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นเรามาพุทโธพุทโธโกรธหนอโกรธหนอหรือมาเจริญเมตตาอะไรเงี้ยความโกรธก็ดับไปเนี่ยจิตอกุศลดับไปเกิดจิตที่สบายเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาหรือมีความโลภมีราคะเกิดขึ้นนะพิจารณาสุภะเป็นหลงรักสาวก็จะเอาสาวมาพิจารณานะหรือพิจารณาตัวเองเป็นปฏิกูลเวลาสุภะราคะก็สงบลงไปจิตสงบจากกิเลสงั้นสมถะเนี่ยทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความดีแต่บรรดาความสุขความสงบความดีเป็นของชั่วคราวในโลกนี้ไม่มีความสุขถาวรไม่มีความสงบถาวรไม่มีความดีถาวรในโลกนี้งั้นสมถะเนี่ยมันเหมือนยาแก้ปวดนะกินเข้าไปแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วครั้งชั่วคราวถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างพวกเราจะรักษาโรคอย่างเดียวเกิดไม่มียาแก้ปวดนี่แย่นะอย่างคนเป็นมะเร็งให้มอร์ฟีนให้อะไรมันก็จำเป็นมีประโยชน์แต่ถ้ารับมอร์ฟีนไปเรื่อยๆก็ติดมอร์ฟีนใช่ไหมเหมือนสมถะนะทำเรื่อยๆติดนะถ้าติดอกติดใจในความสุขในความสงบในความดีแล้วชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวดีได้ก็ยังชั่วได้อีกอย่างคนเข้าวัดไปภาวนาแล้วถ้าไปทำแต่สมถะออกจากวัดนะจะชั่วร้ายกว่าเก่านะยังอยู่ในวัดเก็บกดมากบังคับใจให้สุภาพเรียบร้อยออกจากวัดนี่ร้ายกว่าเก่ากิเลสนี่คิดดอกเบี้ยด้วยหลวงพ่อไปเจอนะตอนนั้นภาวนาอยู่กับพี่ใบเนี่ยพวกคุณหญิงคุณนายถ้าไปภาวนาที่หินหมักเป้งสมัยหลวงปู่เทศยังอยู่บางคนเอาคนใช้ไปด้วยเราก็ไปคุยกับคนใช้ก็น่าไปวัดนะคนตู้เย็นอะไรก็มีนะ ขนเตาแก๊สขนตู้เย็นไปด้วยมีรถบรรทุกตามไปมีเครื่องครัวมีคนใช้ไปพร้อมเลยหลวงปู่ท่านใจดีท่านไม่ว่าอะไรท่านรู้สึกได้แค่นี้ก็ดีสมไปละคนใช้แอบมานินทาเจ้านายตอนเจ้านายมัวไปภาวนาคนใช้ว่างงานภาวนาไม่เป็นไปคุยด้วยบอกอุ้ยคุณหญิงอะอยู่วัดนี่เรียบร้อยนะแต่อยู่บ้านนั้นด่าเป็นไฟเลยมันเก็บกดแล้วสมถะเนี่ยทำไว้นะตอนที่ทำอยู่มันก็เป็นคนดีหรอกพอหมดแรงเก็บกดนี่มันร้ายยิ่งกว่าเก่าอีกร้ายเครียดมานานแล้วเก็บกดสรุปแล้วก็คือสมถะนะทำไปน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่สบายจิตใจได้ความสุขความสงบได้ความดีชั่วครั้งชั่วคราวมีคำว่าชั่วครั้งชั่วคราวมีกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ได้มุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีแต่มุ่งเอาความจริงเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตนี่เองเรียนถ้าเรียนสำเร็จแล้วเราจะพ้นทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเป็นเรื่องการมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองวิปัสสนาจะไม่เกินกายเกินใจตัวเองออกไปนะต้องมารู้กายมารู้ใจตัวเองดูซิความทุกข์มันเกิดขึ้นในกายได้ยังไงความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจได้ยังไงมาคอยเรียนรู้มันถ้าเรียนรู้จนเข้าใจความจริงแล้วต่อไปความทุกข์มันจะไม่กล้ำกลายเข้ามาสู่จิตใจความทุกข์ยังระรานอยู่ในร่างกายได้นะแต่จะไม่เข้ามาถึงจิตใจเราจิตใจจะพ้นจากความทุกข์ร่างกายไม่พ้นหรอกร่างกายยังไงก็ต้องทุกข์ถ้าอยากไม่ทุกข์ก็ฝึกสมถะนะเจ็บไข้ได้ป่วยแค่เงาแค่เงาพอเกิดปีติขึ้นมาก็ระงับทุกขเวทนาได้บ้างเป็นครั้งคราวเวลาหมดแรงเพ่งนะไม่ระงับนะระงับไม่อยู่วิปัสสนาเนี่ยมาเรียนรู้ไปอ๋อทุกข์มันเกิดจากใจของเรานี่เองดิ้นรนแสบสายไปใจของเราดิ้นรนทั้งวันพวกเราดูออกไหมใจเราทำงานทั้งวันทั้งคืนวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงดูใจของเราเข้าไปเห็นมันทำงานทั้งวันทั้งคืนนะไม่เคยหยุดพักเลยจิตใจที่มันต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนนี่มันหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบเลยทำไมมันต้องแสบสายต้องดิ้นรนตลอดเวลานะเพราะมันโง่มันวิ่งทำอะไรมันวิ่งหาความสุขแต่มันไม่รู้หรอกว่ายิ่งวิ่งทุกข์นะมันอยากได้ความสุขนะแต่มันโง่มันตะเกียกตะกายใหญ่เหมือนคนในโลกนะอยากหาความสุขทุกคนเลยบางคนก็ไปเปียแชร์มาใช่ไหมมีความสุขใช่ไหมแล้วมีความทุกข์ตามหลังมาอีกนานเลยนะอยากได้ของนี้ไปซื้อมาอยากได้รถแพงๆไปซื้อมาหวังว่าจะมีความสุขเลยความทุกข์ตามมาอีกยาวเลยอยากมีเมียสักคนหนึ่งสวยๆนะได้มาแล้วมันสวยแต่เดียวๆนะเดี๋ยวผู้หญิงอื่นมันสวยกว่าอีกแล้วนะความสุขมันแต่เดียวๆแค่คนในโลกอยากได้ความสุขนะตะกายหาทั้งชีวิตเลยตะกายไปเรื่อยหาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความสุขนี้ยิงอาศัยสิ่งภายนอกตลอดแล้วสิ่งภายนอกนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเราชอบสาวคนนี้เพราะเขาสวยใช่ไหมความสวยของเขาไม่หยุดนิ่งความสวยของเขาเปลี่ยนไปแม้ใจเราก็หมดความสุขอีกแล้วนั้นสิ่งภายนอกที่เราไปยิงอาศัยนี่นะมันยิงอาศัยไม่ได้จริงมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยนี่บางคนก็ฉลาดขึ้นหน่อยรู้สึกว่าอิงอาศัยสิ่งภายนอกไม่ได้มารักษาจิตรักษาใจเอาไว้คิดว่าถ้ารักษาจิตใจเอาไว้ได้แล้วมีความสุขจิตใจของเราสงบนะคนมาด่าจิตใจเราสงบเราก็มีความสุขเนี่ยคนมาชมใจเราสงบเราก็มีความสุขคิดว่ารักษาใจไว้ได้แล้วจะมีความสุขพวกนักกรรมฐานทั้งหลายพวกเข้าวัดทั้งหลายแล้วจะมาติดอยู่ในข้อนี้จะติดดีติดสุขติดสงบพยายามรักษาจิตใจให้สุขให้สงบให้ดีหวังว่าจะมีความสุขถ้าฝึกไปมากๆจะรู้อีกนะจิตใจก็เป็นของรักษาไม่ได้จริงจิตใจก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละไม่ใช่มีอะไรที่รักษาไว้ได้จริงที่แรกอิงอาศัยสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้อิงอาศัยไม่ได้จริงแล้วอุตส่าห์มาอาศัยใจตัวเองมาทำความสงบมาพุทโธมากำหนดฟองยุบนะมายกเท้าย่างเท้ามาทำกรรมฐานสารพัดเลยหวังว่าจิตใจมันจะดีจิตใจเองก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันดีได้ก็ยังชั่วได้อีกสุขได้ก็ยังทุกข์ได้อีกหนีไม่พ้นความแปรปรวนนั่นเอง นี่บางคนก็ฉลาดกว่านี้อีกเห็นว่ายังกระทบอารมณ์นะไม่สบายจริงถ้าหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ได้จะมีความสุขบางคนคิดว่าไม่ต้องกระทบอารมณ์เลยเรียกว่านิพพานนิพพานจะมีคนหน้าเอาหนังสือตำรับตำรามาให้หลวงพ่อดูมีอยู่สำนักหนึ่งสอนเลยให้ฝึกกำหนดไปด้วยพอตาเห็นรูปให้กำหนดไว้มากๆนะร่างกายเคลื่อนไหวกำหนดไว้มากๆแล้วกำหนดไปเพื่อตัดเวทนาคิดว่าพอเวทนาดับเนี่ยตัณหาจะดับตัณหาดับนะอุปาทานจะดับอุปาทานดับภพจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับคิดว่าจะตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทด้วยการกำหนดลงไปไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะจิตทุกดวงย่อมประกอบด้วยเวทนาเสมอไม่มีทางจะทำให้จิตปราศจากเวทนานั่นเป็นความเข้าใจผิดเลยเวทนามีทั้งหลายอย่างมีความสุขก็มีความทุกข์ก็มีเวทนาเฉยๆก็มีเพราะนั้นจิตใจถึงกำหนดลงไปไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็มีเวทนาเฉยๆมีเวทนาเฉยๆก็เกิดตัณหาได้เพราะอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นโมหะมักจะแทรกถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นราคะมักจะแทรกถ้าทุกขเวทนาหรือโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นแล้วโทสะมักจะแทรกแต่พอเรากำหนดลงไปกำหนดลงไปนะมีแต่อุเบกขาเวทนาเฉยๆหรือเรียกอทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์อะไรโมหะมักจะแทรกคือหลงไปเลยนะหลงว่ากูทำได้แล้วบังคับได้แล้วตัดเวทนาได้แล้วเพราะคิดว่าอุเบกขาเวทนานั้นไม่มีเวทนาเนี่ยตัณหาอุปาทานภพชาตินั้นเกิดตลอดสายเลยเพราะตรงที่กำหนดนั่นแหละคือภพนั่นแหละตรงที่จงใจกำหนดลงไปนั่นก็คือภพนั่นเองงั้นเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนะพอเรากำหนดมากเข้ามากเข้าต่อไปจิตจะดับลงไปตัดมากเข้าถ้ามากเข้านะมันเหมือนไม่ทำงานนะจะไม่ทำงานเพราะการตัดจิตจะรวมลงไปนะแล้วก็ดับลงไปเลยอันนี้เรียกว่าอสัญญาสัตตาภูมิหรือพรหมลูกฟักหลายคนคิดว่านิพพานเนี่ยต้องไม่มีรูปไม่มีนามในขณะที่จิตบรรลุมรรคผลนิพพานต้องไม่มีจิตเพราะงั้นเวลาภาวนาไปวูบหมดสติไม่มีจิตแล้วคิดว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เข้าใจผิดอีกแหละในขณะที่จิตบรรลุมรรคผลนิพพานนะมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีจิตเรียกว่ามรรคจิตในขณะที่บรรลุอริยมรรคขณะบรรลุอริยผลมีจิตชื่อว่าผลจิตมีอย่างละ20ดวงไม่ใช่มีน้อยๆนะแล้วก็มีเจตสิกด้วยที่เกิดประกอบกับจิตนั้นอีก30กว่าดวงนะ32หรือ34ขึ้นไปแล้วแต่องค์ฌานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในขณะที่บรรลุมรรคผลก็มีจิตมีเวทนามีอะไรทุกอย่างไม่ใช่ไม่มีภาวนาไปนะหวังว่าจะมีความสุขหวังว่าจะมีความดีหวังว่าจะพ้นทุกข์ภาวนาจนดับความรู้สึกอีกพวกหนึ่งโดยการดับรูปเหลือแต่ร่างกายไม่มีนะเหลือแต่จิตพวกนี้เข้ารูปฌานนี่ก็เป็นความปรุงแต่งอีกพวกหนึ่งสรุปแล้วความปรุงแต่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาจากความต้องการจะมีความสุขมี3แบบแบบที่1ที่เอาแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจภายนอกนะเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคก็ได้เรียกว่าอปุญญาภิสังขารก็ได้เรียกว่าอกุศลาภิสังขารก็ได้พวกที่สองบังคับกายบังคับใจตัวเองควบคุมไปด้วยเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเรียกว่าปุญญาภิสังขารเรียกว่ากุศลาภิสังขารเป็นฝ่ายดีนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีบังคับตัวเองควบคุมตัวเองงั้นเวลาเรามีสติเราอยู่เรารู้ว่าเพ่งนะไม่หายเพ่งนะการเพ่งไม่ได้เป็นความชั่วแต่ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยพอสติระลึกรู้ก็จะดับทันทีงั้นนักเพ่งทั้งหลายนะต้องหลอกให้เผลอชวนให้เผลอๆไปนะแล้วก็ระลึกขึ้นมาแล้วสติมันเกิดได้ถ้าเพ่งไว้นะมันมีแต่สตินะไม่มีปัญญาทื่อๆไปอย่างนั้นนะปรุงแต่งอย่างที่3ก็คือการหลีกหนีการกระทบอารมณ์มี2พวกพวกหนึ่งเพ่งรูปจนเป็นพรหมลูกฟักพวกหนึ่งเพ่งนามจนเป็นอรูปพรหมเนี่ยคนในโลกค้นพบทางพ้นทุกข์ด้วยวิธีเหล่านี้พ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ได้ชั่วคราวอย่างเราอยากจะกินของอร่อยได้กินของอร่อยใช่ไหมสบายใจมีความสุขพ้นทุกข์ไปนิดนึงเดี๋ยวอยากอย่างอื่นอีกตอบสนองอีกก็พ้นทุกข์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็ทุกข์อีกละอยากอีกเบอร์62ดูออกหรือยังว่าความอยากเกิดตลอดเวลาใช่ไหมตอนนี้เราดู ตัณหาดูราคะออกไปเนี่ยอยากตลอดเวลาตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่ทันมันไม่มีทางทันเลยพวกหนึ่งก็นั่งกำหนดไปทิ้งไปนะพวกนี้ทุกข์ตั้งแต่กำหนดแล้วทุกข์อื่นเลยไม่จอนเข้ามาถ้าเหลือแต่ทุกข์จากการปฏิบัติพวกหนึ่งก็หนีไปเลยนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ชั่วคราวหมดเรากำหนดไปก็กำหนดได้ชั่วคราวสงบไว้ก็สงบได้ชั่วคราวเข้าฌานไปอย่างมากก็หมื่นกว่ากับ48,000กับอะไรอย่างนี้นะอย่างมากมากเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาอีกหลุดออกมาอีกไปอบายครับนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าพวกพรหมเนี่ยพอตายจากพรหมเนี่ยมักจะไปอบายทำไมอ่ะเก็บกดไว้นานหลุดออกมานะใจเคลื่อนนะเคลื่อนอย่างรุนแรงเลยภูมิมนุษย์รองรับไม่ทันแล้วรูปลงข้างล่างไปเลยนะพุทธเจ้าค้นพบทางอีกเส้นหนึ่งนะไม่ใช่การตอบสนองกิเลสแล้วก็ไม่ใช่การต่อต้านกิเลสทุกอยู่ที่ไหนท่านให้เรียนรู้ลงไปที่นั่นทุกอยู่ในกายคอยมารู้อยู่ที่กายทุกอยู่ในจิตมารู้อยู่ในจิตคอยรู้ลงไปเรื่อยๆนะรู้ไปจนเห็นความจริงในร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนนะร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเห็นอย่างนี้ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เป็นทุกข์น้อยกับทุกข์มากนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงทำงานทั้งวันทั้งคืนพวกเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมตรงนี้เราที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งจะเห็นจิตนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เที่ยงแต่เราอยากให้เที่ยงรู้สึกไหมเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีนะเมื่อไหร่มันจะดีสักทีนะอยากในสิ่งที่มันไม่มีอยากในสิ่งที่มันไม่มีก็ต้องทุกข์ร่ำไปนะเนี่ยคุณต้องทำอะไรพยายามไปแทรกแซงมันนะนี่เรียกว่าปุญญาที่สังขารเรียกอัตตกิลมัฏฐานิโยคใช่ไหมหลุดออกจากเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆหรือวิปัสสนานั่นเองพวกเราได้ยินคำว่าวิปัสสนาแล้วน่ากลัวนะฟังแล้วน่ากลัวรู้สึกลึกลับซับซ้อนมีวิด้วยวิตัวนี้ก็คือวิเศษนั่นเองไม่ธรรมดาปัสสนาคือการเห็นปัสสนาคือการเห็นการเห็นอย่างวิเศษเลยคือเห็นยังไงเห็นตรงความเป็นจริงถ้าหากเราเห็นอย่างวิเศษไม่ใช่หูทิพตาทิพเราวิเศษนะเห็นตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าวิเศษเลยในขณะที่พวกเราไม่เคยเห็นตามความเป็นจริงเลยอย่างตาเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นเทียนเห็นอะไรเห็นมือไหมเห็นไหมเห็นมือเนี่ยเทียนเรียบร้อยไปแล้วนะตามองเห็นอะไรตามองเห็นรูปเห็นสีเห็นไหมสีอันนี้กับสีอันนี้ไม่เหมือนกันสีอันนี้ตัดกันในรูปร่างอย่างนี้นะอาศัยสัญญาเข้าไปหมายรู้เอาแต่ไอ้รูปร่างอย่างนี้น่าจะเป็นทับความจริงอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นทายก็ได้แต่บ้ามันหักไปนั้นสิ่งที่ตามองเห็นนั่นมันคือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วสมมติบัญญัติก็เข้าไปแทรกและนี่คือพัดอันนี้คือกระติกน้ำสมมติบัญญัติที่จริงที่ตาเรามองเห็นนั้นเสมอกันนะคือสีใช่ไหมเราขณะที่เรามองเห็นนะเราก็เกิดความเห็นผิดเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นเราเห็นเป็นเขาขณะได้ยินเสียงแม้นี่เสียงหลวงพ่อใช่ไหมเสียงหลวงพ่อจริงๆมันก็คือคลื่นเสียงสูงสูงต่ำต่ำนั่นเองแต่เราก็ไปหมายรู้ว่าเสียงอย่างนี้เขาชมเราเสียงอย่างนี้เขาด่าเราเราไปให้ค่าเข้ามามีเรามีเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยมีภาพพูนความเห็นผิดตามองเห็นก็เห็นผิดว่ามีเรามีเขาหูได้ยินเสียงขึ้นมาก็เห็นผิดมีเรามีเขาขึ้นมาคิดขึ้นมานะก็มีเรามีเขาอีกรู้สึกไหมเวลาคิดนะเราอย่างนู้นเราอย่างนี้นะเวลาหลวงพ่อคิดนะสมัยก่อนหลวงพ่อคิดนะจะใช้คำว่าเราไม่ทราบว่าใช้คำว่าอะไรบอกได้ไหมข้าพเจ้ามีไหมคงไม่มีนะถ้าโมโหก็กูเนาะถ้าโมโหขึ้นมาก็กูเห็นไหมเนี่ยขนาดคิดนะมันยังมีเรามีเขาเลยมีกูมีมึงขึ้นมาเนี่ยมันครอบคลุมแต่ความรู้สึกความเห็นผิดผิดรู้สึกผิดผิดตลอดเวลาพวกเราต้องมาหัดวิปัสสนาคือมาหัดรู้สึกตัวนะมาหัดรู้สึกตัวปัญญาใจลอยอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะอย่าไปนั่งเพ่งกายเพ่งใจไปนะรู้สึกตัว ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกตามองเห็นรู้สึกหูได้ยินเสียงรู้สึกนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดใจนึกคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวทำยังไงรู้สึกตัวก็คือคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองตามองเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจให้รู้สึกนะหูได้ยินเสียงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตใจให้รู้สึกใจเราคิดนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจก็รู้สึกเช่นเราอยู่ๆเรานั่งเฉยๆนะอยู่ๆหน้าคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาคนนี้เราลืมไปนานหลายปีแล้วใครเคยเป็นไหมใครเคยเป็นบ้างนั่งอยู่เฉยๆอยู่ๆไอ้คนนี้โผล่ขึ้นมานะไม่ได้นึกได้คิดถึงมันเลยอยู่ๆก็โผล่มาลืมมันไปนานแล้วด้วยนะเนี่ยสัญญามันผุดขึ้นมาพอเรานึกได้ปั๊บเนี่ยสังขารปรุงต่อเลยอ๋อไอ้นี่มันโกงแชร์เรานะนี่ลืมไปตั้งนานแล้วนะพอหน้ามันโผล่ขึ้นมานึกขึ้นได้โมโหอีกแล้วเห็นไหมเวลาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ห้ามไม่ให้คิดไม่ให้นึกมันห้ามไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้นี่จิตมันคิดขึ้นมาปั๊บแล้วมันก็โกรธขึ้นมาความโกรธก็ห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามนะแต่ฝึกให้รู้ทันจิตเมื่อกี้ไม่โกรธจิตตอนนี้โกรธพอจิตมันโกรธเราก็ตามรู้ตามดูไปเดี๋ยวมันหายไปนี่จะพบว่าจิตเมื่อกี้โกรธจิตเดี๋ยวนี้ไม่ได้โกรธเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะตามรู้ตามดูไปจะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขเกิดขึ้นนะเรามีสติไปรู้ก็เห็นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ความสุขไม่เที่ยงเหมือนกันความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะใครเคยทุกข์นานที่สุด1วันเคยไหมมีใครเคยทุกข์ถึง1วันบ้างช่วยยกมือให้หลวงพ่อดูทุกข์ถึง1วันเหรอเวลาข้ามถนนยังทุกข์อยู่ไหมหรือว่าเดี๋ยวซ้ายแลกขวาไม่ทุกข์เห็นไหมไม่มีใครทุกข์วันหนึ่งหรอกทุกข์ก็เกิดทีลักษณะทีลักษณะนะเกิดตอนคิดเอาไม่คิดไม่ทุกข์หรอกหลวงพ่อเคยถามผู้หญิงคนหนึ่งนะเด็กผู้หญิงจริงๆไม่ได้ถามเจาะตัวเขาหรอกถามลอยๆว่าพวกเราคนไหนเคยทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งของหนูนานปีกว่าๆทุกข์ได้ปีกว่าๆทุกเรื่องอะไรนะไอ้ผู้ชายมันทิ้งมันหลอกจีบแล้วมันทิ้งไปทุกข์อยู่ปีกว่าๆหลวงพ่อก็ลองแย่ๆดูหน้าตาแล้วชอบไปเที่ยวศูนย์การค้าแย่ๆดูว่าเคยไปเที่ยวตามศูนย์การค้าแล้วอยากเข้าห้องน้ำไหมเคยกวดอึดขณะที่วิ่งหาห้องน้ำเนี่ยโกรธไอ้หนุ่มนั่นไหมไม่ได้โกรธใช่ไหมใจคิดถึงแต่ห้องน้ำพอเจอห้องน้ำดีใจใช่ไหมดีใจเข้าไปได้อุ้ยคนยังเข้าแถวอยู่เลยแล้วความดีใจจะพลิกเลยสองดวงทันตุกะนั่นไม่มีนะโกรธเป็นปีๆโกรธเป็นวันๆไม่มีหรอกมีโกรธเป็นขนาดขนาดใจเราคิดขึ้นมาเราก็โกรธทีหนึ่งตาเราเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนะความรู้สึกมันเปลี่ยนตลอดเวลาให้เราไปดูไปดูเพื่ออะไรไม่ใช่ดูเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้ชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวดูเพื่อให้เห็นเท่านี้แหละเห็นเท่านี้จะเป็นอะไรได้รู้ไหมเป็นพระโสดาบันได้เพราะพระโสดาบันคือคนที่รู้แจ้งแทงตลอดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราสามารถตามรู้ตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยเราจะเห็นความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความโลภความโกรธความหลงความสบายใจความผ่องใสนะความอิจฉาริษยาความกังวลความกลัวนะทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวตามดูไปอย่างนี้จนใจมันยอมรับความจริงดูไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าดูไปจนใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยจะได้โสดาบันนะจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเกิดกระบวนการตัดสินความรู้ขึ้นมาจะไม่ใช่อยู่นึกเอาเองนะว่าได้โสดาหลวงพ่อต้องฆาตกรรมพระอริยะมากมายนะปีนึงอ่ะเดี๋ยวก็บรรลุเดี๋ยวก็บรรลุนะบางคนก็บอกตรงๆได้นะต้องหงอยไปพักหนึ่งนะบางคนบอกตรงๆไม่ได้ต้องเรียบเคียงๆอ้อมๆค้อมๆนะบอกสังเกตไหมความพอเผลอเมื่อไหร่ความเป็นตัวเราก็มีอีกเห็นหางไหวๆแต่ว่าเวลาดูอยู่ไม่มีนะเนี่ยอุตส่าห์จะเป็นพระโสดาให้ได้นะพอเผลอแล้วเห็นหางความเป็นตัวตนมันไหวๆขึ้นมานะเห็นแวบๆถ้ายังเห็นแวบๆอยู่ไม่ใช่ของจริงนะจริงไม่มีเลยไม่มีเลยเรียนต้องค่อยๆเรียนนะเรียนคอยรู้กายคอยรู้ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดา พอกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราให้คอยรู้ไปเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลชั่วคราวทั้งหมดถ้าเราเห็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจิตใจเราจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นความสุขเกิดขึ้นถ้าเราไปรู้แต่เดิมความสุขเกิดขึ้นนะเราหลงปลื้มใจยินดีพอใจตอนนี้สติปัญญามันรู้ว่าชั่วคราวไม่หลงดีใจแล้วความทุกข์เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าชั่วคราวอีกไม่เสียใจไม่เกลียดชังไม่อยากให้หายเนี่ยดูลงไปนะในที่สุดใจจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างความสุขเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเป็นกลางแล้วเนี่ยใจจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งเช่นความสุขเกิดขึ้นเนี่ยไม่เห็นจะต้องดีใจอยากให้อยู่นานๆถึงยังไงก็ไม่อยู่เนี่ยรู้ว่าชั่วคราวใจไม่ดิ้นรนใจไม่ปรุงแต่งความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่อยากให้หายรู้ว่าของชั่วคราวเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้ลงไปอย่างนี้ในสุดใจมันจะหยุดการดิ้นรนหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหามันจะรู้สักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่ปรุงไม่แต่งอะไรรู้แล้วจบลงแค่การรู้อย่างแท้จริงใจก็จะเข้าไปถึงธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราภาวนานะจนกระทั่งจิตของเราหมดความปรุงแต่งได้ด้วยปัญญาส่วนสมถะเนี่ยคือความปรุงแต่งโดยตัวของมันเองอยู่แล้วน้อมใจให้สงบเพราะงั้นบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แต่วิปัสสนาเนี่ยเรามารู้กายมารู้ใจนะรู้ไปจนกระทั่งเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดเลยธรรมดาของทุกอย่างคือเกิดแล้วดับหมดเลยใจก็พ้นความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเมื่อใจหมดความดิ้นรนปรุงแต่งใจจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองนิพพานไม่เคยหายไปไหนสักขณะเดียวนิพพานเต็มบริบูรณ์เต็มโลกธาตุอย่างนี้เองแต่ใจของเรานั้นมัวแต่หลงอยู่ในความปรุงแต่งเราเลยไม่เห็นนิพพานแค่เรารู้ลงไปนะรู้ลงไปจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยใจจะหยุดปรุงแต่งความสุขก็ไม่เห็นต้องอยากได้ใช่ไหมก็จะไม่ดิ้นรนหาความสุขไม่ดิ้นรนที่จะรักษาความสุขความทุกข์ก็ไม่เกลียดชังมันไม่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้มันมาแล้วก็ไม่ต้องหาทางไล่เพราะมันของชั่วคราวความสุขกับความทุกข์เสมอภาคกันเป็นของชั่วคราวในความรู้สึกนะใจนี่ไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเลยไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งใจจะเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นคู่ทั้งหลายทั้งปวงเลยเมื่อใจเราเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นคู่ทั้งหมดนะทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจก็จะเข้าไปเห็นนิพพานที่ไม่ปรุงแต่งพวกเราดูออกยังว่าใจเราปรุงทั้งวันทั้งคืนดูออกยังทำทั้งวันทั้งคืนนะแล้วสังเกตไหมไม่ว่าอะไรผ่านมาทุกสิ่งผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปนี่ดูไปเรื่อยนะจะสังเกตไหมใจเราไม่ยอมใจเราอยากให้ของดีๆผ่านเข้ามาอยากให้กุศลผ่านเข้ามารู้สึกไหมใจเราอยากให้ความทุกข์ไปให้พ้นไม่ให้มาอีกรู้สึกไหมนี่ยังไม่เป็นกลางนะยังไม่พอดูยังไม่พอดูเข้าไปอีกจนเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวดูมันเข้าไปอย่างนี้แหละถึงวันที่เขาพอของเขาเองเหมือนเรากินข้าวนะกินไปเรื่อยๆนะถึงเวลาเขาอิ่มของเขาเองไม่ต้องไปช่วยเขาอิ่มนะเราภาวนาไม่ใช่แบบพวกอยากไดเอทนะกิน3คำพอละวันนี้นะไม่ใช่ดูดูมาได้10นาทีพอสมควรแล้วพวกนี้ต้องผอมตายผอมจากคุณธรรมนะมันดูให้เยอะๆดูเขาแกะดูทั้งวันยิ่งได้ยิ่งดีคุณผู้ชายที่ใส่เชิ้ตแขนยาวอ่ะดูออกยังว่าใจเราเคลื่อนไปเรื่อยๆใจเราเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดเรื่องนอนเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตนะในตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจไปคิดไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดค่อยๆดูไปนะให้ดูไปเอาลินเผลอไปแล้วลินเผลอไปแล้วเบอร์34ใจลอยไปแป๊บหนึ่งนะจำเบอร์ไว้นะหลวงพ่อเรียกแล้วยังหันไปดูเพื่อนอีกนะแต่บางคนก็ไม่เห็นเบอร์นะเอาเบอร์ไปซุกไว้ใต้เสื่อหรือวางไว้เตี้ยๆไม่เห็นอ่ะไม่มีทิศจักษุไปดูใต้เสื่อนะ อ้าวเบอร์หนึ่งใจลอยไปแล้วว่าไงค่ะนั้นมันทำไปเพื่อให้ใจสงบตั้งมั่นพอใจสงบแล้วเนี่ยให้หัดสังเกตสภาวะ พอหัดสังเกตสภาวะสติเกิดแล้วเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดลอยๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับสติเท่านั้นงั้นตัวสัมมาทั้งหลายเวลาเกิดจะเกิดร่วมกันหมดไม่เกิดลอยๆทีละตัวแต่ว่าอาศัยการทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็สังเกตสภาวะง่ายก็เห็นสภาวะเคลื่อนไหวเกิดดับไปเช่นเราหัดหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใจฉลับซ้ายฉลับขวาก็ดูง่ายถ้าเราไม่ได้ทำเลยนะไปไหนก็ดูยากอาศัยตรงนี้เท่านั้นเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาแล้วบางครั้งเราก็ต้องกลับมาทำสมถะพักผ่อนถ้าไม่ทำเลยตามรู้ตามดูลูกเดียวนะใจมันจะไปอยู่นอกๆไม่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานนะพวกเราคนไหนที่หลวงพ่อเคยบอกว่าไม่ถึงฐานบ้างไหมรู้จักหรือยังฐานถ้าไม่บอกไว้นะไม่รู้นะมันนึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่ความจริงไปรู้สึกอยู่นอกๆมาอยู่นอกๆจิตส่งออกนอกไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เห็นถามว่าแล้วจะเห็นอะไรบ้างก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นตัวกูหลายคนนะฝึกกรรมฐานกันมานะเห็นไตรลักษณ์หมดเลยแต่ข้างในนี่นะประคองนิ่งเงียบไปอย่างนั้นเลยรักษาไว้ตลอดเลยแต่รักษาไว้แล้วก็รู้สึกว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรารักษาเบอร์42ใจลอยไปแล้วเวลาหลวงพ่อบอกนะอย่าเพิ่งเถียงนะอดทนนิดนึงนะเวลาหลวงพ่อบอกเรารีบสังเกตเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่หลวงพ่อถึงพูดอย่างนั้นนะเนี่ยคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตอ่ะรู้สึกไหมเมื่อกี้หนีไปทำอะไรเมื่อกี้ใจไปทำอะไรพอจะนึกออกไหมตอนที่หลวงพ่อจะหันมาคุยด้วยเนี่ยไม่เป็นไรนึกไม่ออกตอนนี้ปล่อยไปก่อนนะงงแล้วรู้สึกไหมชักสงสัยแล้วรู้สึกไหมให้คอยรู้สึกนะรู้ลงไปในความรู้สึกของเรารู้ไปซื่อๆแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเบอร์52เมื่อกี้นี้ทำอะไรอยู่กำลังเผลอๆไปรู้สึกไหมเมื่อกี้เผลอไปหลวงพ่อเคยนะที่ตอนอยู่เมืองการไปถามอ้าวทำอะไรอยู่เผลอค่ะทำอะไรเพ่งครับทำอะไรเป็นหมอฟันค่ะแม้หักมุมหน้าดูเลยแสดงว่าใจลอยสุดขีดเลยนะไม่ฟังเลยก็ไล่มาตั้งครึ่งแถวแล้วก็ตอบอะไรกันนะตอบเฉยเลยเป็นหมอฟันมิ้งเป็นไงมิ้งได้ไมโครโฟนไปไหนละเบอร์35เห็นไหมไปมองเขาลืมตัวเองฝึกอย่างนี้นะฝึก
ครับเมื่อกี้ขำค่ะแล้วก
็ฟังไม่ได้ยิน
เมื่อกี้ขำค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้บังคับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
ทีแรกบังคับอยู่นะแล้วก็หลงไปฟังแล้วก็ขำใช่ไหมพอหลวงพ่อหันมาถามก็เลยเกรงขึ้นมาอีกใช่ไหมยังมาบอกว่าตอนนี้ดีขึ้น
ตอนนี้เมื่อกี้ไม่รู้ค่ะว่าเกรงขึ้นมา
แล้วดูออกยังว่าเกรงไหม
ค
่
ะ
ถ้าต้องดูให้ออกนะเป็นอะไรก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้หลวงพ่อไม่ว่าเลยนะขอให้รู้ตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นเองงั้นจิตจะเป็นกุศลก็ได้จิตจะเป็นอกุศลก็ได้ขอให้รู้เท่านั้นแหละใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญยกมือส่งมานี้เบอร์82นี่วันนี้แก้ง่วงนะนี่วิธีส่งอย่างนี้หลังอาหาร
ก็อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อค่ะคือในบางครั้งเวลาที่เราดูจิตเนี่ยคือมันเห็นความรู้สึกแต่มันวิ่งเป็นสายเหมือนจื้อตลอดแล้วในบางความรู้สึกเหมือนกับมันก็เสียดแทงใจแต่มันก็ไม่คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะรู้แต่ว่ามันดิ้งเป็นสายตลอดเลยค่ะแล้วมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยอยู่ๆมันมีความรู้สึกเหมือนว่าพอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนมีแรงที่มาดึงมาอยู่ที่ฐานที่เราตั้งมั่นเอาไว้นะคะมันจื้อแบบจะพยายามคิดว่าจะฝืนดูก็ไม่ไหวแล้วก็ตามรู้เข้าไปว่าเขาดึงลงจนแบบเขาค่อยๆคลายแล้วก็นิ่งค่ะ
นั่นแหละตามรู้ไปทุกอย่างที่ปรากฏล้วนแต่ดับทั้งสิ้น
ค่ะ
คือพวกเราอย่าไปหลงกับอาการที่ปรากฏนะทุกสิ่งที่ปรากฏนะแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันหมดนะ
ค
่ะงั้นเราไม่ต้องไปวิเคราะห์สภาวะแต่ละชนิด
ค่ะ
เราแค่เห็นว่าสภาวะแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกัน ทำไมเห็นว่าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนี่จำเป็นหรือไม่ก็จะได้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นถ้าเราแยกสภาวะไม่ออกเราจะรู้สึกว่ามีสภาวะอันเดียวรวดคงที่ถาวรแต่แล้วถ้าเราเห็นอย่างโลภกับหลงไม่เหมือนกันนะหลงกับโกรธไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นความแตกต่างของสภาวะเราถึงจะดูเอาความโลภเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วหายความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่สภาวะชืดๆนี่ก็หายรู้สึกไหม
ค่ะ
มันเป็นยังไงก็ได
้ก็ตามรู้ไปว่า
ตามรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจเกิดสงสัยว่าอะไรนะรู้ว่าสงสัยถ้าใจพอใจโอ้วันนี้ภาวนาดีรู้ว่าพอใจ
ค่ะก็บางช่วงก็รู้สึกว่าเห็นจิตมันฮึกเหิมก็
ดีแล้วจิตมันฮึกเหิมได้นะแต่บอกไว้เลยวันหนึ่งมันก็ป้อแปรได้
ค่ะใช่แล้วพอเย็นก็หงอยเลยค่ะ
วันเดียวกันนั่นเอง
ค่ะก็เห็นพอเช้าจะเป็นอย่างนี้เช้าคึกคักแล้วฮึกเหิมพอเย็นก็เริ่มหงอยฝ่อลงไปเลยค่ะ
เออนะตามดูไป
ค่ะ
แล้วแต่ของไม่เที่ยง
ใช่ค
่
ะ
ดูเพื่อให้เห็นแค่นี
้ค่ะเหมือนกับทุกข์ให้รู้แต่ตอนนี้ก็คือแต่ก่อนก็จะแบบมีทุกข์เราไม่อยากเผชิญแบบที่หลวงพ่อบอกอะค่ะแต่ตอนนี้เต็มใจที่จะดูเลยค่ะ
อ่ะใครตอบไปมีไหมใครเอายกมือเลยใครต้องการส่งมาข้างหน้าข้างหน้านิมนต์นั่งเลยครับเดี๋ยวผมขอโอกาสพูดกับโยมก่อนนิมนต
์ต้นจิตเป็นยังไงครับแล้วปลายจิตคืออะไรครับ
อย่าไปสนใจเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนมันเป็นสำนวนที่อาจารย์รุ่นหลังท่านสร้างขึ้นมาคือตัวที่ไปบงการให้จิตเกิดพฤติกรรมนั่นเรียกต้นจิตจริงๆเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะสำนักนะจริงๆนะสังสารวัฏเนี่ยไม่มีต้นมีปลายอะไรเกิดดับตลอดนะสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆกระทั่งจิตหนึ่งดวงแล้วก็มีต้นจิตกลางจิตปลายจิตในดวงเดียวกันนะมีจิตที่เกิดขึ้นใช่ไหมมีจิตที่ตั้งอยู่มีจิตที่ดับไปในดวงเดียวกันนะมีสามขณะย่อยๆนะมีอุปาทะถีติพังคะเกิดขึ้นมาแต่ว่าสำนวนอย่างนั้นหมายถึงว่าให้เรารู้ทันเวลาจิตใจเราเกิดตัณหาขึ้นมามันจะบงการให้เราเกิดพฤติกรรมนะก็เป็นสำนวนอย่างเราอยากรู้เรื่องเนี่ยความอยากเกิดขึ้นใจมันก็จะดิ้นรนหรือใจมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวมันอยากเดินแล้วสั่งให้กายเดินก็ไปเรียกตัวนี้กันสมมติเอานะเรียกต้นจิตในพระไตรปิฎกไม่มีคำนี้แต่จิตชนิดนี้มีจิตที่ประกอบด้วยตัณหานั่นเอง
คือใจจะอยู่จริงๆแบบดับความคิดไปจนกระทั่งว่าขณะก่อนนั้นคิดอะไรไม่จำไม่ได้แล้วนึกกลับมา
แปลกนะแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาดับมันดับเองหรือเปล่าอยู่เฉยๆก็ดับได้ใช่ไหมอันนั้นเป็นทุกคนเป็นทุกคนอ่ะอย่างเราทดสอบนะเราไปสวดมนต์ดูสวดมนต์ดูประเดี๋ยวใจจะหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นนะลืมสวดมนต์นะแล้วพอเรานึกขึ้นได้ว่าจะต้องสวดมนต์ต่อเราต้องแอบคิดอย่างรวดเร็วเมื่อกี้ถึงไหนนะเป็นทุกคนอ่ะแท้จริงก็คือจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่บางทีเกิดขึ้นมาแล้วสัญญายังทำงานไม่ทันเป็นทุกคน
คำถามต่อไปคือว่าบางทีดูใจแล้วก็ความรู้สึกพลังกำลังวิ่งอยู่แล้วก็ความคิดก็ยิ่งเหยียบจมมากจนรับไม่ไหวว่าไม่รู้จะทำยังไง
ก็ต้องผ่อนคลายการปฏิบัติลงหน่อยอย่าจริงจังมากภาวนาเล่นๆจริงจังเยอะไปทำให้สบายนะใช้ชีวิตปกตินะสบายๆถือศีล5ไว้แล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปเรื่อยๆกระทบแล้วใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆลดความจริงจังลงนิดนึงของโยมจริงจังไปส่งไปข้างหลังเบอร์52อะไรนะเดี๋ยวช่วยพูดหน่อยหลวงพ่อหูตึงแล้วแก่แล้ว
คือว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้ตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนไหนรู้กายตอนไหนรู้ใจครับ
ถ้าตอนไหนรู้กายได้ก็รู้กายไปตอนไหนรู้ใจได้ก็รู้ใจไปเราเลือกไม่ได้หรอก
แต่อย่างบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ถนัดดูกายเขาจะดูแต่ใจยังได้ไหมคร
ับเป็นไปไม่ได้หรอกคนไหนดูจิตเป็นนะก็รู้กายนะร่างกายขยับเขยื้อนรู้สึกตลอดแหละมันบังคับไม่ได้ว่าจะเอาอันใดอันหนึ่งถ้าบังคับได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตา
ก็แปลว่าดูกายนี่ไม่ใช่ดูเฉพาะลมด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ไม่ใช่เฉพาะลมวิธีรู้ลมหายใจอย่างเราฝึกอานาปานสตินะอย่าไปเข้าใจผิดว่ารู้แต่ลมนะถ้าเราไปเพ่งใส่เฉพาะตัวลมจะเป็นสมถะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนี่หายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่นะมันจะเริ่มแยกรูปแยกนามเป็นต้นทางของการทำวิปัสสนาสังเกตไหมเรื่องหายใจอยู่เนี่ยมีใจคนหนึ่งเป็นคนรู้ต้องมีตัวผู้รู้ขึ้นมาสำนวนวัดป่าจะเรียกว่าตัวผู้รู้ถ้าสำนวนในบาลีจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะอันเป็นหนึ่งภาวะเป็นหนึ่งก็คือใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองแต่ตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจมันไปคิดก็รู้ทันว่ามันไปคิดเมื่อกี้พยักหน้านึกออกไหมแม้มันก็รู้นะไม่ใช่รู้แต่ใจไม่ใช่บังคับว่าต้องรู้กายอันเดียวรู้ใจอันเดียวอันนี้เข้าใจผิดแล้ว
ก็แปลว่ารู้กายนี่คือรู้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องไปเพ่งลมหรือการ
ถ้าต้องการทำความสงบก็ไปเพ่งเอาถ้าต้องการรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยดูไปเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนกับเปลือกอะไรอันหนึ่งนะเหมือนบุญตัวหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเรา
แล้วโดยปกติเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะรู้ลมไม่รู้มันแปลตัวไม้ของมันเองครับคือถ้ามันว่ามันจะไปรู้ลมนี่ก็คือก็ปล่อยมันไปอย่างนั้น
ปล่อยไปนะแต่พอไปรู้ลมแล้วใจของเราเป็นยังไงให้คอยรู้ทันเช่นไปรู้แล้วใจเรามีความสุขก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจซึมทื่อๆก็รู
้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้น
ไม่ห้ามมันเราก็รู้ทันใจของเราไปเรื่อย
ๆถ้าอยากรู้มันซึมก็ปล่อยมันซึมไป
ให้รู้ว่าใจมันซึม
พอแล้ว
พอละดูซิความซึมจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ดูของจริงอย่างนี้
แล้วเวลารู้ว่ามันซึมดูตามดูไปเรื่อยๆหรือว่าดูกลับมาดูแล้วก็ปล่อยไปแล้วดูใหม
่ยังไงตามดูไปเรื่อยๆ
คือพอรู้ว่ามันซึมเราก็นั่งดูไปเรื่อย
ๆมันไม่ดูเรื่อยๆอ่ะพอรู้ว่าซึมนะเดี๋ยวมันเริ่มไม่ชอบเนี้ยไม่ชอบเราก็รู้ว่าไม่ชอบนะไม่ใช่ต้องไปดูที่ซึมมันเดียวไม่ดูอันอื่นอะไรสดสดร้อนๆแปลกใหม่ขึ้นมารู้ว่านั้นแหละที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆแอบไปคิดแวบหนึ่งรู้ไหม
มันคิดอยู่ตลอด
ดี
คิดอยู่ตลอด
เอางี้นะถ้าเห็นมันคิดตลอดเนี่ยดูจิตได้แล้วแต่เป็นนี้จิตแอบไปคิดให้รู้ทันไม่ห้ามนะไม่ดึงไว้นะ
ไม่ห้าม
ไม่ห้ามจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้ฝึกแค่นี้พอละ
คร
ับ ไปละรู้สึกไหมดีใช้ได้หลวงพ่อนะฝึกหายใจอยู่22ปีแล้วมาหายใจแข่งกับอาจารย์วิชาได้สบายเลยฝึกแล้วขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นจริงๆถ้าหายใจเป็นนั้นก็ไปได้นะถึงมากถึงผลได้รู้ลมหายใจไปนะจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นร่างกายนี้หายใจไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้ไปดูก็ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆตัวเราไม่มีอย่างนี้ก็ไปได้เหมือนกันแอบไปคิดแล้วเบอร์52รู้สึกไหม
ม
ัน
ว
ู
บไป
มันวูบไปเห็นไหมมันวูบไปเองรู้สึกไหมเราไม่ได้สั่งมันวูบไปเองนั่นแหละมันเริ่มแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้ว
มันห้ามไม่ได้
มันห้ามไม่ได้คำว่าห้ามไม่ได้ก็คือคำว่าอนัตตานั่นเองสังเกตไหมมันไม่คงที่มันสายตลอดนั่นคือคำว่าอนิจจังนั่นเองเนี่ยแค่ตามดูว่าเดี๋ยวกระดาวเห็นไหมเริ่มดูเป็ดแล้วรู้สึกไหมใจของเราสว่างขึ้นมาดูออกไหม
ไม่ออกครับ
ไม่ออกเหรอรู้สึกไหมใจเราโล่งบางคนดูสว่างไม่ออกดูโล่งๆเนี่ยใจไม่โล่งแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มแน่นๆแล้ว
ไม่ทันแล้วคร
ับ เริ่มอึดอัดแล้วนะเนี่ยดูไปดูความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะง่ายอย่าตายไปบางคนนะหลวงพ่อบอกง่ายเลยนะง่ายนิดเดียวเลยบอกยากเยอะ
หลวงพ่อครับในซีดีที่ผมเคยฟังหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเดินทางได้รวดเร็วแล้วก็ไปได้ไกลอย่างนี้จิตนี่มีเชื้อเพลิงไหมครับใช้อะไรเป็นพลังงานหรือเปล่า
ที่มีพลังในตัวของมันเอง
ตัวมันเองใช่ไหมครับ
มันมีพลังงานนะแล้วพลังงานของมันเยอะมากเลยจริงๆมันเป็นพลังที่ประณีตเลยยังเอามาขับเครื่องยนต์กลไกที่หยาบๆนี้ไม่ได้ถ้าผลิตเครื่องยนต์ที่ประณีตกว่านี้ได้นะต้องละเอียดกว่านาโนนะ นาโนนี่ยังหยาบ จิตมันไปเร็วนะเคลื่อนที่เร็ว อย่างแสงเนี่ยไปพาดทิศนี่กี่นาทีหลายนาทีจิตนี่ถึงเลยถ้านึกถึงที่ไหนก็ถึงที่นั่นเลยเร็วกว่ากันเยอะ
นั่นเป็นสาเหตุให้มันทำให้มันเป็นอิสระจากขันได้ใช่ไหมครับ
ใช่แต่ว่าตัวมันอ่ะเหมือนเมล็ดพันธุ์นะหล่นลงไปตรงไหนก็ไปงอกสร้างขันใหม่ขึ้นมาอีกจนกว่าเชื้อมันจะตายเชื้อมันคืออะไรรู้ไหมคืออวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าละอวิชชาไม่ได้นะเชื้อเกิดไม่หมดเกิดอีกถ้าเรารู้เข้ามาให้ถึงจิตจริงๆนะล้างอวิชชาเชื้ออวิชชาได้อวิชชาเป็นความไม่เห็นอริยสัจไม่รู้ทุกข์นั่นเองไม่รู้ว่าตัวจิตนี้แหละคือตัวทุกข์คิดว่าตัวจิตนี้คือตัวดีพอรู้สึกว่าจิตเป็นตัวดีเป็นตัวเรานะมันจะหวงแหนจิตรักจิตอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบเกิดความปรุงแต่งสามแบบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่เองพอเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาจิตมันจะหยั่งลงไปเกิดรูปนามขึ้นมาเกิดขึ้นอีกนั่นมันเป็นเชื้อเกิดนะตัวอวิชชานี่แต่ก่อนภาวนาตอนหลวงปู่เทศก่อนจะย้ายไปถ้ำขามเคยไปพูดกับท่านถึงจิตซึ่งมันเป็นตัวต้นกำเนิดตัวจิตอวิชชาตอนนั้นเริ่มจะเห็นมันบ้างแล้วท่านก็สอนบอกให้ดูเข้าไปอีกก็เป็นไตรลักษณ์ถ้ามีไหมใครจะพูดกับหลวงพ่อหนึ่งมีไหมอ๋อหนึ่งแล้วเอาเบอร์หนึ่งอ่ะคนหนึ่งส่งไปนายนิดอย่าท้อแท้ใจนะเดี๋ยวก็เลิกแล้ว
ภาวนามาพักหนึ่งนะคะพระอาจารย์แล้วก็เห็นว่าคือไม่คิดมาก่อนว่าเรารักตัวเองมากขนาดน
ี้ก็ดีนะ
แล้วใจมันไม่ยอมรับมันกระเทือนมากค่ะไม่ยอมรับความจริงว่าเรารักตัวเองขนาดนี
้ดีแล้วก็ดูไปจนกระทั่งมันเลิกปฏิเสธความจริงนะมันคล้ายตามความจริงจิตที่มีปัญญาคล้ายตามความจริงและจิตมีอนุโลมญาณคล้ายตามความจริงตอนนี้จิตไม่มีอนุโลมญาณมีแต่ปฏิโลมมีแต่ต้านไม่เชื่อหรอก
ปฏิเสธอย่างแรงนะคะ
นี่รักใครดูไปนะแต่เดิมเราไม่รู้เลยนะว่าเรารักตัวเองขนาดนี้ทุกสิ่งที่ทำทุกสิ่งที่พูดทุกสิ่งที่คิดเนี่ยเจอด้วยความรักตัวเองเข้าไปนี่ความรักตัวเองถ้าไม่ควบคุมมันให้ดีแล้วมันจะเป็นความเห็นแก่ตัวเองกลายเป็นตัวเห็นแก่ตัวจึงต้องฝึกรักความเห็นแก่ตัวด้วยทานศีลภาวนาเนี่ยรักความเห็นแก่ตัวลงไป
สาเหตุที่จิตไม่ยอมรับความจริงนะคะ
มันยังเห็นน้อยไปต้องดูมากๆจนกระทั่งมันเห็นเลยไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยพอเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆน่ะถึงจะยอมวางทุกวันนี้ที่มันรักตัวเองเพราะมันเห็นว่าจิตใจนี้เป็นของดีของวิเศษนะมีกายมีใจนี่แหละทำให้หาความสุขได้มีร่างกายก็เลยหาความสุขทางกายได้มีจิตใจก็เลยหาความสุขทางใจได้ก็เลยรักมัน
แล้วเพราะเหตุไรเราถึงไม่เคยเห็นว่าเรารักตัวเองค่ะ
เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่เคยเรียนเราไม่สามารถรู้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าคนที่รู้ได้ด้วยตัวเองต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพวกเราอยู่ในสาวกภูมิเรารู้เองไม่ได้ต้องฟังธรรมอดทนนะฟังหลวงพ่อพูดไปนะแล้วสติมันเกิดอย่างนี้มันเริ่มเห็นนะเริ่มรู้เลยเห็นกายเห็นใจนี่แต่ว่าต้องดูไปเรื่อยจนเห็นมันทุกข์ล้วนๆนะตอนนี้เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังมีทางเลือกตราบใดที่มีทางเลือกมันจะดิ้นรนเอาดีเอาสุขเอาสงบอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นเลยใจนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะวางแล้วใครมันจะไปหยิบก้อนทุกข์ไว้
เราหวังได้ไหมคะว่าขอแค่เขายอมรับว่าเขารักตัวเอง
ได้ดูไปเรื่อยนะเขาต้องรักไปก่อนให้เขารักไปดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับตัวเราไม่มีนี่ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีได้ถ้าโสดาบันแต่ความรักเนี่ยยังหลงอยู่ความยึดถือในกายในใจยังหลงอยู่นะขนาดเห็นแล้วตัวเราไม่มีนะอย่างตอนนี้มาหนึ่งเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมกายก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราเกิดดับไปเรื่อยๆเห็นหนึ่งอย่างนี้แล้วแต่ยังไม่ยอมรับดูไปเรื่อยๆจนยอมรับมีไหมมีไหมหนึ่งแม้หนึ่งก็ยกเลย
ขอนิดนึงครับรู้สึกว่าใจมันหายเพลียแล้วครับ
ดี
แล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่ามีอะไรขาดเกินหรือเปล่า
ค่เกินเลยตอนที่ตั้งท่าให้หลวงพ่อดูแต่เกี้ยมันดีแล้ว
อ๋อครับ
นะมันพอดีนะเบอร์26เดี๋ยวนะคนนั้นเดี๋ยวเข้าคิวไว
้ครับคือจะถามหลวงพ่อว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยครับคือบางวันเราก็รู้สภาวะได้ดีบางวันเราก็เห็นว่าตัวเรานี่มันชั่วร้ายมากเลยบางวันเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับ
ปกตินะเพราะว่าการที่เราจะมีสติหรือไม่มีสติเราก็สั่งไม่ได้นี่ก็แสดงอนัตตาให้ดูเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดวันที่เราเหมือนไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับตื่นเช้ามามันเหมือนกับว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเราแบบทำไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยครับคือเราต้อง
พุทโธลูกเดียวไม่แก
้ลูกเดียวนะ
พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆทำกรรมฐานไปปกตินั่นแหละทำอะไรไม่ถูกแล้วนะทำสมถะไว้สมถะเป็นตาการด่านสุดท้ายของนักปฏิบัตินะไม่ใช่กางเกงในนะแต่ถึงแนวตั้งรับอันสุดท้ายเลยนะข้างหลังส่งไปข้างหลังได้อีกคนเดียวนะคนเดียว
ข้อนี้หนูละอายที่จะพูดนะคะแต่ว่าตายเป็นตาย
ต้องอย่างนั้น
เมื่อไอการที่ว่ารักตัวเองอะนะคะเมื่อกี้หนูได้ยินที่คนข้างหน้าพูดเมื่อวานเนี่ยหนูนั่งอยู่ในนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูสบายแล้วก็โปร่งแล้วทีนี้พอหนูถามหลวงพ่อหนูบอกว่าหนูจะไม่ถามเพราะหนูฟุ้งแล้วทีนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้าวไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อพูดว่าอะไรนะคะแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าถามหลวงพ่อเดี๋ยวจะหาว่าถามหลวงพ่อแล้วฟุ้งแล้วทีนี้ในความรู้สึกของหนูเนี่ยนะคะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเคืองที่หลวงพ่อบอกว่าถามหลวงพ่อแล้วฟุ้งว่าหนูฟุ้งทีนี้ในความรู้สึกของหนูเนี่ยหนูก็คิดว่าตัวเองก็ฟุ้งยอมรับว่าตัวเองฟุ้งแต่อีกใจนึงในความรู้สึกว่ามันเข้าข้างตัวเองนะคะว่าทำไมมาว่าฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าหนูก็รู้ว่าหนูฟุ้งอะค่ะก็เลยอยากเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันมีความรู้สึกเข้าข้างตัวเองว
่
าตัวเองว่าคนอื่นว่าตัวเองฟุ้งทั้งที่ตัวเองก็
รู้แต่ไม่ยอมนะ
ค่ะมันก็ต่อสู้กันนะคะหลวงพ่อ
ดีแล้วมาเล่าให้พักพวกฟังเนี่ยใจเรานะมันรักตัวเองที่สุดเลยบางทีเขารักหน้านะบางคนอยากเรียนกรรมฐานแต่รักหน้าที่สุดเลยนะมาด้วยความกลุ้มใจกลัวหลวงพ่อชี้แล้วบอกว่าไม่ดีแต่ว่าใจหนึ่งก็รักดีนะอยากเรียนอยากเรียนไปกลัวไป
สนุกนะคะไม่เบื่อ
ไม่เบื่อก็ดีแล้วหลวงพ่อศึกษาธรรมะหลวงพ่อไม่เห็นหน้าเบื่อเลยสนุกหรอกเราเรียนรู้โอ้โหกิเลสเรานะมันพลิกแปลงมารยาเยอะ
ค่ะก็ดูมีความรู้สึกทั้งวันนะคะธรรมะจะอยู่ในใจก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติถูกไหมแต่บางทีมีความรู้สึกว่ามันโป่งบางวันก็หนักๆค่ะก็ดูไปเรื่อยๆอะค่ะ
ดีแล้วแต่ละวันไม่เหมือนกันนะวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันแต่ลักษณะก็ไม่เหมือนขนาดที่มองเห็นหูได้ยินจมูกได้